Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 25. mart. Srpska lista i srpske sudije suspenduju rad u kosovskim institucijama. Kosovske vlasti preispituju učešće srpskih policajaca na sastanku sa Vučićem. Petoro pripadnika vojske i policije oslobođeno optužbi za zločine protiv Bošnjaka na istoku Bosne i Hercegovine. U Mariupolju u Ukrajini postoje masovne grobnice, saopštio šef tima UN-a za ljudska prava. Vreme sutra tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako će uredba Evropske unije o povećanju kvote, odnosno limita za izvoz čelika iz Srbije, povećati izvoz i uticati na poslovanje Smederevske železare. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Biće dobro za željezaru jer će imati bolji rezultat poslovanja jer njeni su fiksni troškovi veliki. Kad god ima više prodaje, onda troškovi po jednoj toni se raspoređuju kao niži.
Kako je Mitar Krivokapić iz Baušića kod Herceg Novog odlučio da ponudi svoju kuću izbjeglima iz Ukrajine.
Mene posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije, kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska lista i srpske sudije obustavljaju rad u kosovskim institucijama zbog odluke Sudskog saveta Kosova da suspenduje predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Odluku suspenzije učešća srpskih predstavnika u kosovskim institucijama saopštio je predsjednik srpske liste Goran Rakić u Severnoj Mitrovici nakon protestne šetnje. Lokalno srpsko stanovništvo u Severnoj Mitrovici i Gračanici kod Prištine protestovala je danas protiv odluke vlade Kosova da ne dopusti održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu 3. aprila. Informacije sa terena ima Amra Zeineli. Amra, kako je protekao protest?
Protestne šetnje u Severnoj Mitrovici i Gračanici završene su mirno, bez incidenata. U Severnoj Mitrovici je protestovalo stanovništvo iz 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova, dok u Gračanici su organizovano došli oni koji žive u 6 opština južno od Ibra. Radio Slobodna Evropa je saznao da su zaposleni u institucijama koje finansira Srbija imali radnu obavezu da učestvuju u novim protestima. Inače, demonstranti su novkri parole Kurti neće oterati Srbe za Kosova, kad Srbi začute, to je najglasnije. Evropa zaustavi Kosovo iživljavanje. Pojedini građani sa kojima smo razgovarali u Gračanici i Severnoj Mitrovici nisu znali zašto su došli, ali su najmanje priznali da im je to danas bila radna obaveza. Bilo je pojedini slučajeva kada su rekli da su svojevoljno tu, ali uglavnom nisu hteli pred mikrofon ili pred kamerom. Države Kvinte su inače izrazile zabrinutost zbog rizika od eskalacije ili nasilja na današnjim protestima, međutim do toga nije došlo. Kvinte je također pozvala Kosovo i Srbiju da se uzdrže od bilo kakve retorike ili akcije koje bi mogle povećati tenzije. Zvanično Priština inače tvrdi da srpski izbori na Kosovu nisu zabranjeni, već da nije postignut dogovor o njihovom održavanju između dveju strana. Premijer Albin Kurti insistirao da zvanični Beograd vladi Kosovo uputi direktan zahtev za održavanje izbora, što je Srbija ocenila kao pritisak na priznanje Kosova i odbila da uradi. Kvinta je oštro kritikovao vladu Kosova što nije dozvolao održavanje izbora i dok je ocenila pristup Srbije u pronalaženju rešenja, rekao je Kosovo odbilo konstruktivan predlog države Kvinta za rešavanje ovog pitanja. Predlog Kvinta je bio da se oficiri za vezu Kosova i Srbije koriste kao jedini zvanični kanal komunikacije između vlade Kosova i vlade Srbije za prenošenje zahteva Srbije kosovskim vlastima, što Kurti nije prihvatio.
Amira, hvala puno na ovom uključenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policijski inspektorat Kosova saopštio je danas za Radio Slobodna Evropa da razmatra učešće srpskih policijskih rukovodioca sa severa Kosova na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić se 22. marta zbog odluke kosovskih vlasti da ne dopusti održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora sastao sa predstavnicima kosovskih Srba u Beogradu. Sastanku su prisustvovali srpske sudije i policijsko rukovodstvo koje rade u sklopu kosovskih institucija. Sudski savet Kosova je u četvrtak suspendovao predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović zbog učešća na tom skupu, do konačne odluke disciplinske komisije. Zvaničnici Kosova su rekli da njeno učešće na tom skupu narušava integritet i profesionalizam sudije. Vučić je u video poruci u četvrtak uveče rekao da je njena smena urađena po nalogu premijera Kosova Albina Kurtija i da je time pokažen briselski sporazum.
slobodnaevropa.org.
Kineska kompanija HBIS, koja 2016. rukovodi železarom u Smederevu, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će u skladu sa novom uredbom Evropske unije moći da izveze 30% više proizvoda od toplovaljanog čelika u Evropsku uniju nego prethodnih godina. Evropska komisija je 15. marta objavila dokument kojim se preraspoređuje kvota, odnosno limit za uvoz čelika u EU, koje su do sada bile namenjene Rusiji i Belorusiji na druge države, čime je Srbija dobila mogućnost većeg izvoza. Iz kompanije HBIS Group Srbija navode da povećanje kvota za izvoz čelika u Evropsku uniju pozitivno utiče na poslovanje te kompanije. Ipak, ako navode, nove kvote za izvoz čelika na tržište Evropske unije odnose se samo na program toplovaljanih traka i limova, odnosno kvote su povećane samo za jednu kategoriju proizvoda ove kompanije. Iz HBIS navodi da je ta kompanija pre uvođenja kvota plasirala najveći deo svojih proizvoda na tržište Evropske unije, a onda je zbog mera Evropske komisije donetih 2019. godine morala da smanji obim proizvodnje.
Najnovijom preraspodelom kvote toplovaljenog programa su na kvartalnom nivou sa 120.000 tona povećane na 150.000 tona, što predstavlja rast od oko 30%, ali to nije ni blizu mogućnostima koje je Smederevska železara imala pre uvođenja kvota.
Piše u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija je u februaru 2019. uvela kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Evropske unije. Ovaj potez je usledio nakon što su Sjedinjene Države 2018. uvele carine Evropskoj uniji i drugim državama na uvoz čelika i aluminijuma. Ove mere su posebno bile usmerene na Kinu, kako bi se američki proizvođači zaštitili od uvoza jeftinog čelika iz te zemlje. Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda u Privrednoj komori Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje kvota Srbiji i drugim zemljama van Evropske unije na izvoz čelika posljedica američko-kineskog trgovinskog rata.
Kina, koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a, preusmerila svoj izvoz na tržište Evropske unije. U Evropskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentniji zbog cene, onda je se evropska čelična industrija, koja je stao strateškog značaja, osjetila ugrožena i ta jedna institucija koja objedinjuje te proizvođače metala u okviru Evropske unije, Eurofer, oni su se žalili Evropskoj komisiji, tražili da se i Evropa zaštiti kroz protekcionističke mere i uveli su sistem kvota gde su ograničili uvoz čelika iz trećih zemalja.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će povećanje kvota svakako povećati izvoz čelika iz Srbije.
Biće dobro za željezaru jer će imati bolji rezultat poslovanja jer njeni su fiksni troškovi veliki. Kad god ima više prodaje, onda troškovi po jednoj toni se raspoređuju kao niži i rezultat njen finansijski bolji. A i nama je isto dragoceno da bilo koji novi eksport dobijemo, zato što ćemo, što posebno gubimo neke zemlje gdje možemo da eksportujemo. Jedna je naravno zaraćena Ukrajina, druga je ako nas sad budu pritiskali da i eksport u Rusiji bude limitiran ili ograničavan.
Srbija je inače jedna od retkih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, što je predmet kritika Evropske unije, jer je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kovačević navodi da za proizvođače čelika u ovom trenutku može predstavljati izazov povećanje cena energenata koji se koriste za proizvodnju čelika, pre svega koksa. On također navodi da na cene utiče povećanje cena hrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su juče stavile na listu sankcija ruskog milijardera i počasnog konzula Srbije u Rusiji Genadija Timčenka. To je ko je šesti najbogatiji biznismen Rusije blizak Vladimiru Putinu i šta je govorio o svojim odnosima sa Srbijom? Slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Prihvatio sam da budem počasni konzul Srbije jer imam lične simpatije prema vašem narodu.
Tim rečima je u intervju za Beogradske večernje novosti jedan od 10 najbogatijih ruskih biznismena, Genadij Timčenko, objasnio zašto je prihvatio ponudu zvaničnog Beograda da bude na čelu konzulata Srbije u Sankt Peterburgu pre 6 godina. Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina, upravo zbog uskih veza sa Kremljom. Timčenkovo ime se 24. marta našlo na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Država u sklopu mera Zapada protiv Kremlja zbog ruske invazije na Ukrajinu.
Ciljamo na sankcionisanje ruske elite, njihove imovine i članova porodice.
Saopštio je američki državni sekretar Antony Blinken obrazlažući odluku o stavljanju Timčenka na crnu listu. Timčenku i drugima na listi sankcionisanih zamrznuta je imovina u Sjedinjenim američkim državama, a američkim državljanima nije dozvoljeno poslovanje i transakcije sa njima. Sankcionisane su kompanije povezane sa Timčenkom, Volga Group i Transoil, jer se smatra da pružaju podršku Ruskoj federaciji. No ovo nije prvi put da se ovaj ruski biznismen suočava sa sankcijama. Zbog sumnji u legitimnost poslovanja njegove kompanije našao se na crnoj listi Sjedinjenih Država od 2014. godine, nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Timčenkovo bogatstvo, koje je magazin Forbes 2021. procenio na 22 milijarde dolara, uglavnom potiče od njegove kompanije za trgovinu robom Gunvor, osnovane kasnih 1990-ih. Ova kompanija sa sedištem u Švajcarskoj je nekada bila najveći izvoznik ruske nafte. Timčenko je prodao svoj udeo švedskom partneru 2014. dan pre nego što je pogođen američkim sankcijama. U jednom od retkih intervjua za medije, Timčenko je za večernje novosti oktobra 2016. prokomentarisao sankcije rekavši da Zapad slabo poznaje karakter ruskog naroda i ruskog predsjednika.
Putin je patriota. On je vratio Rusiji ugled na međunarodnoj areni.
Rekao je Timčenko, te dodao da će pre ili kasnije na Zapadu morati da shvate i pomire se sa činjenicom da Rusiju nije moguće potpuno izolovati. U trenutku kada je dao taj intervju, Genadij Timčenko je već bio imenovan za počasnog konzula Srbije u Sankt Peterburgu. Na otvaranju konzulata je uz njega bio prisutan i tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je ruskom biznismenu uručio pismo o imenovanju. Iako ga je Nikolić imenovao za konzula, Genadij Timčenko je rekao da je inicijativa za tu odluku potekla od porodice srpskog tenisera Novaka Đokovića, sa kojim, kako je ruski biznismen objasnio, ima jako dobre odnose.
Koliko znam, Đokovići su predložili premijeru Vučiću da budem počasni konzul. Prilikom boravka premijera Vučića u Rusiji, upoznali su me sa njim i tada smo razgovarali i o predlogu da budem počasni konzul.
Osim po svom bogatstvu, Genadij Timčenko je poznat i po svom afinitetu prema hokeju na ledu. Bio je na čelu Ruske kontinentalne hokejaške lige i redovni je član Putinove noćne hokejaške lige, u okviru koje se organizuju utakmice između članova elite u kojima prvi čovjek Rusije ima tendenciju da postigne najviše golova. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 25. mart. Srpska lista i srpske sudije suspenduju rad u kosovskim institucijama. Kosovske vlasti preispituju učešće srpskih policajaca na sastanku sa Vučićem. Petoro pripadnika vojske i policije oslobođeno optužbi za zločine protiv Bošnjaka na istoku Bosne i Hercegovine. U Mariupolju u Ukrajini postoje masovne grobnice, saopštio šef tima UN-a za ljudska prava. Vrijeme sutra tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom su Radomir Pantić i još četvorica oslobođeni optužbi za zločin protiv čovečnosti protiv bošnjačkih civila u selu Zaklopača u opštini Milići na istoku BiH. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, ovom presudom su Radomir Pantić, Nenad Vukotić, Branko Jolović, Milomir Milošević i Nikola Lošić oslobođeni za ubistva bošnjačkih civila u Zaklopači. Pantić je optužen u svojstvu komandira stanice javne bezbednosti Milići, Milošević kao aktivni policajac, dok su drugi optuženi bili pripadnici Vojske Republike Srpske. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe, zaključuje se u saopštenju.
Broj korisnika u poslednjih 6 meseci u narodnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini je povećan za oko 30%. Razlog je rast cena osnovnih životnih namirnica. U narodnim kuhinjama u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli kažu kako svakodnevno dobijaju pozive građana koji se raspituju na koji način mogu postati korisnici. Više u priči Jelene Marković.
Među korisnicima jedne od javnih kuhinja u Sarajevu je i Sead, koji ima suprugu i petero djeci. Usluge javne kuhinje koristi već 3 godine.
Kad dođete ovdje na kuhinju, normalno da vam je velika pomoć, kad dobijete hljeb da dobijete. Dovoljno, kamoli još, evo, varivo.
Amir Adeljaš, upravnik Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu, kaže da su primijetili da se broj njihovih korisnika povećao i to za otprilike 10% od kad je počela pandemija virusa korona.
Šta će ona penzionista sa 300 maraka ili ona ako ima jednokratnu pomoć, tu je nešto maraka, ne znam kako je tečno, kako? Znači jedna alternativa mu je da ne bom odladi, da dođe na kuhinju da se prijavi, da ga obradi te općinske službe i da ima da jedi.
Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora humanitarne organizacije Merhamet Tuzla, kaže da situacija nije mnogo bolja ni u narodnoj kuhinji Imarat u Tuzli. Ističe da je tokom posljednja 3 mjeseca ova kuhinja dobila 224 nova korisnika.
To je razlog, znači upravo poskupljenje ovih osnovnih životnih namirnica, ali evo u zadnjih 15 dana kakva je ova situacija u svijetu i sva ova kriza, 70 obroka je zadnjih 15 dana novih.
Miroslav Subašić, predsjednik udruženja Mozaik, u okviru kojeg radi javna kuhinja Obrok ljubavi u Banja Luci, naglašava da je sada zbog poskupljenja mnogo teže kupiti sve što je potrebno za jedan obrok.
Uzmite da nama treba 120 kila krompira za jedan obrok. Krompir vam je bilo, mi smo dobivali vreću po 2 marke, 2,5 u džabe. Danas pogledajte da vam krompir, vreća krompira od 10 kila dođe 13 maraka.
Po zvaničnim podacima, oko 14.000 građana u Bosni i Hercegovini hrani se u javnim kuhinjama. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je svako 6. domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, 15% građana je u apsolutnom siromaštvu, dok je više od polovine stanovništva na rubu siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rat u Ukrajini oterao je u izbjeglištvo preko 3,5 miliona civila, uglavnom žena i dece. Deo njih utočište je potražio i u Crnoj Gori, gde im se više crnogorskih građana nudi smeštaj, hranu i druge vidove pomoći. Kako je rat u Ukrajini ponovo stavio Crnogorce na test humanosti, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Prema najnovijim podacima Ujedinjenih nacija, od početka ruske agresije na Ukrajinu, tu zemlju je napustilo 3 miliona i 700.000 stanovnika. Uglavnom su izbjegli u evropske države poput Poljske, Njemačke, Mađarske, a dio njih je stigao i na Zapadni Balkan. Mitar Krivokapić iz Baošića kod Herceg Novog ponudio je svoju kuću za porodice iz Ukrajine. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, u dobro je lako biti dobar, ali u muci treba pomoći.
To je tradicija stare Crne Gore, kada je mnogo teško bilo, iako je bila nemaština. Ono što su imali sa onima koji su bili u nevolji, oni su dijelili. A mene kao njihovog nasljednika posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije, kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
Kada su vidjeli šta se događa u Ukrajini, Mitar i njegova porodica odlučili su odmah da otvore vrata svog doma za ljude koji bježe od rata.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji, treba pomoći posebno kada sulude glave dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao, ima smještaj za 15 osoba, jer ja već 20 i nešto godina izdajem apartmane i upravo su gosti iz Poljske, iz Ukrajine kod mene. I sa zadovoljstvom sigurno i puna srca sam očekivao i očekujem te ljude da dođu, ja sam s njima u kontakt. Oni su sad trenutno smješteni u Poljsku jer je problem prevoza, problem je jada. Dio članova porodice ostalo u Ukrajinu, dio članova porodice se nalazi u Poljsku, ali bit ću i tekako sretan da dam svoj, eto, toliki mali doprinos sa porodicom da ti ljudi nađu smještaj kod mene.
U Crnogoru je do sada izbjeglo oko 7000 Ukrajinaca, od čega je preko 2000, prema podacima policije, nastavilo put u druge zemlje. Oni koji ostaju najčešće prijavljuju turistički boravak jer se nadaju skorom povratku kući. Reakcija države, ali i sve većeg broja crnogorskih građana, pokazatelj je probuđene humanosti, koju ne pokazujemo baš prečesto u svakodnevnom životu, kaže psihološkinja Anđa Backović. Backović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da primjeri humanosti prema ljudima koji su pobjegli od rata u Ukrajini pomažu da se taj duh solidarnosti, empatije i želje da se pomogne još više proširi.
Krize znaju da iz čovjeka, onako kako da kažem, izvuku ono što je najbolje iz nekih, a i ono što je najgore u nekima. Zašto je to tako? Zato što nas ta suočenost sa opasnošću i stradanjem zapravo suoči sa pitanjem šta je najvrijednije. I onda zapravo shvatimo da je najveća vrijednost ljudski život. Život djeteta, život bilo kog pojedinca i to osjećanje sigurnosti i saosjećajnosti kada su ljudi povezani. I onda se tu budi humanost koja je nekako svojstvena čovjeku kao jedinstvenom biću u prirodi. I u krizi zaista otkrijemo kakvi smo, odnosno kakvi možemo da budemo kada bi davali stalno najbolje od sebe.
Crna Gora je u prvoj sedmici ruske invazije otvorila granice za ukrajinske državljane do okončanja rata. Potom je odobrila njihovu privremenu zaštitu u trajanju od godinu sa mogućim produžetkom od još pola godine. Time im je omogućen privremeni smještaj, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
30. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Šef tima UN-a za ljudska prava u Ukrajini rekao je danas da posmatrači dobijaju sve više informacija o masovnim grobnicama u opkoljenom gradu Mariupolju u Ukrajini, uključujući one kojima se, kako tvrdi, nalazi 200 tela. Lokalni zvaničnici u opkoljenom gradu Mariupolju izvestili su da je najmanje 300 ljudi ubijeno u bombardovanju gradskog pozorišta 16. marta. Ukrajinska vojska ponovo je zauzela gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva, navodi su britanskih obaveštenih službi. Najnovije informacije prenosi Aneta Durović.
Ukrajinske snage ponovo su zauzele gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva, navodi su britanskih obavještajnih službi. Ukrajinski kontranapadi i ruske snage koje se vraćaju na preopterećene linije snabdijevanja omogućili su Ukrajini da ponovo zauzme gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva. Ukrajinske snage vjerovatno će nastaviti sa pokušajima da potisnu ruske snage nazad duž sjeverozapadne osovine od Kijeva prema aerodromu Hostomel. Na jugu Ukrajine ruske snage i dalje pokušavaju da zaobiđu Mikolajev, dok žele da se kreću na zapad ka Odesi, a njihov napredak usporen je zbog logističkih problema i ukrajinskog otpora, navode iz britanskih obavještajnih službi. Američki predsjednik Joseph Biden trebalo bi danas da se sastane sa ukrajinskim izbjeglicama u gradu blizu poljsko-ukrajinske granice na posljednjoj stanici svog četvorodnevnog putovanja po Evropi. Očekuje se da će Biden tokom svoje posjete sastati se i sa pripadnicima američke 82. vazdušno-desantne divizije, koja je dio sve snažnijeg raspoređivanja NATO-a na njegovom istočnom krilu. Također biće upoznat o teškoj humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Više od 2 miliona izbjeglica pobjeglo je u Poljsku. Glavni grad Varšava primila ih je oko 300.000. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov na redovnoj preskonferenciji saopštio je da će ruska vojska predložiti predsjedniku Vladimiru Putinu kako da ojača odbranu kao odgovor na pojačavanje NATO trupa na istočnim granicama. On je rekao da sankcije Zapada protiv Germana Grefa, čelnika najveće ruske Sberbanke, ne predstavljaju prijetnju bankarskom sektoru zemlje niti toj banci. Peskov je odbio da odgovori na pitanje da li će Rusija obnoviti ukrajinske gradove kao što je Mariupolj. Kreml je u petak rekao i da se ništa strašno neće dogoditi ukoliko Sjedinjene Države i saveznici uspiju da isključe Rusiju iz grupe 20 velikih ekonomija, jer su mnoge članice G20 i onako u ekonomskom ratu sa Moskvom. Finski nacionalni željeznički operator obustavit će u ponedeljak 28. marta saobraćaj između Helsinkija i Sankt Peterburga u Rusiji, čime će biti zatvorena jedna od poslednjih linija javnog prevoza ka Evropskoj uniji za Ruse. Vozovi od Rusije, od glavnog grada Finske Helsinkija, puni su Rusa od invazije na Ukrajinu. Granica između Finske i Rusije ostaje otvorena za prelaske privatnim automobilom. Lokalni zvaničnici u opkoljenom gradu Mariupolju izvijestili su da je najmanje 300 ljudi ubijeno u bombardovanju gradskog pozorišta 16. marta. Vjeruje se da se oko 1300 ljudi sklonilo u zgradu, dok je samo 150 preživjelih izašlo iz ruševina odmah nakon napada. Izvori su rekli da se većina onih u pozorištu skrivala od granatiranja ispod bine i da su im ruševine blokirale izlaz iz zgrade. U Mariupolju ne djeluju hitne službe, a intenzivne borbe i granatiranje u blizini pozorišta spriječili su pokušaj spašavanja. Kancelarija glavnog državnog tužioca Ukrajine izvijestila je da je 135 djece ubijeno, a 184 ranjeno od početka ruske invazije na Ukrajinu.
Sjedinjene Države će raditi na obezbeđivanju dodatnih količina tečnog prirodnog gasa za tržište Evropske unije od najmanje 15 milijardi kubnih metara u 2022. sa povećanjem koje se očekuje u budućnosti, saopštile su danas Sjedinjene Države i Evropska komisija. Ovaj sporazum je usledio nakon tri samita u Briselu na kojima su lideri osudili rusku invaziju na Ukrajinu i ponudili novu podršku Kijevu. Invazija najvećeg evropskog snabdevača gasom dovela je do rekordnih cena, već i onako visoke cene energije, i naterala Evropsku uniju da obeća da će smanjiti upotrebu ruskog gasa za 2/3 ove godine, povećanjem uvoza iz drugih zemalja i udela obnovljive energije. Lideri Evropske unije će danas razgovarati o tome šta još mogu da urade da obuzdaju visoke račune za energiju. Evropska unija uvozi 40% gasa iz Rusije i više od četvrtine nafte. Zemlje koje najviše zavise od ovog snabdevanja, posebno Nemačka, oklevaju da preduzmu korak koji bi imao veliki ekonomski uticaj.
Od početka napada Rusije na Ukrajinu bilo je više sportskih događaja na kojima su fudbalski i košarkaški navijači Srbije sa tribina slali poruke podrške Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Na nekima je relativizovan rat u ovoj evropskoj državi iz koje je za mjesec dana više od 3,5 miliona ljudi napustilo svoju zemlju. U trenutku kada se sportisti u svetu upinju da pomognu građanima Ukrajine, sportisti u Srbiji uglavnom su suzdržani, a navijači opredeljeni za Rusiju. Zašto bi rat u Ukrajini mogao da utiče na srpski sport? Na utakmici srpskog fudbalskog tima Crvene zvezde sa Glasgow Rangersima 11. marta navijači škotskog tima dočekali su goste iz Srbije parolom sa tribina "Zarađujete novac sa zlostavljačima, sram vas bilo". UEFA je naime 28. februara, 4 dana od početka rata, objavila da prekida svoje partnerstvo sa ruskom energetskom kompanijom Gazprom u svim takmičenjima. Istog dana nemački Schalke objavio je da je odlučio da raskine sponzorski ugovor sa Gazpromom, sa kojim sarađuje od 2007. Igrači tog tima skinuli su logo Gazprom sa svojih dresova. U Ligi Evrope sponzorsku saradnju sa ruskom kompanijom ima i srpski tim Crvena zvezda. Za razliku od Schalkea, ovaj klub zadržao je svog sponzora, a fudbaleri dresove sa natpisom Gazprom nisu menjali. Prvi čovjek Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, kaže da je Gazprom uz Crvenu zvezdu od 2010. i da između Zvezde i te kompanije nije samo puki sponzorski ugovor, već i prijateljstvo na koje su ponosni. Navijači su sa utakmica u proteklih mjesec dana slali brojne poruke podrške Rusiji na svoj način sa tribina. Na koji i uz kakve reakcije javnosti potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 25. marta. Srpska lista i srpske sudije suspenduju rad u kosovskim institucijama. Kosovske vlasti preispituju učešće srpskih policajaca na sastanku sa Vučićem. Petoro pripadnika vojske i policije oslobođeno optužbi za zločine protiv Bošnjaka na istoku Bosne i Hercegovine. U Mariupolju u Ukrajini postoje masovne grobnice, saopštio šef tima UN-a za ljudska prava. Vreme sutra tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.